Азатлик радиосы, ассаламу алейкум. Bugun dasturimizda Shavkat Mirziyoyev O'zbekiston tibbiyoti islohotlarga muhtoj ekanini tan oldi. Moskvada 1 yashar bolasi tortib olingan o'zbekistonlik Nulufar prokurorga ariza topshirdi.
Tibbiyot xodimlari bilan Nulufar o'zimiz Kunchi rayoni prokuroriga boramiz.
Qurultoy dasturida Mirziyoyevning yo'li Karimovnikidan farqlanadimi degan mavzuni tinglaysiz.
Mirziyoyevning mintaqaviy ko'lamdagi olib borayotgan siyosati Karimovning siyosatidan biroz farq qiladi.
Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. 6-yanvar yangiliklari bilan mikrofon oldida Zamira Shukur. Dastlab diqqatingizni xalqaro hayot yangiliklariga burmoqchiman. Amerika Qo'shma Shtatlarining eng yuqori lavozimli razvedka xizmati mutasaddisi Rossiyani Amerika prezidentligi uchun so'nggi saylov jarayoniga misli ko'rilmagan aralashuvda aybladi. AQSh Senatining Qurolli Kuchlar qo'mitasida rossiyalik hakerlarning AQSh prezidentlik sayloviga aralashgan ehtimoli yuzasidan 5-yanvar kuni o'tkazilgan eshituvlar davomida milliy razvedka xizmati boshlig'i James Clapper shu mazmunda hisobot berdi.
Russia has clearly assumed an even more aggressive cyber posture by increasing cyber.
Bizning saylov jarayonlarimizga aralashishga qaratilgan bundan-da agressiv, bundan-da to'g'ridan-to'g'ri harakat bo'lmagan deb o'ylayman, dedi jumladan milliy razvedka xizmati boshlig'i. Washington Rossiya hukumatini AQSh Demokratik partiyasi kompyuter serveri va elektron pochtalariga hujum qilganlikda ayblab kelmoqda. Bu hujumlar ko'lam va maqsadini taftish qilish uchun Kongressda bir necha eshituvlar rejalashtirilgan, ayni paytda Rossiya hukumati bu ayblovlarni rad etib kelmoqda. AQSh davlat kotibi Jon Kerri Amerika Qo'shma Shtatlari shu oy Astanada bo'lib o'tishi rejalashtirilayotgan Suriya masalasi bo'yicha tinchlik muzokaralarini ma'qullashini ma'lum qildi. Bashar Asad hukumati bilan Suriya qurolli isyonchilari vakillari o'rtasida rejalashtirilayotgan muzokaralar Rossiya, Turkiya homiyligida bo'lib o'tadi.
What is happening today in Syria has everything to do with whether or not Assad was ready and willing to be held accountable by Russia and Iran to actually live by the agreement.
Suriyadagi vaziyat Asad hukumati Rossiya va Iron tomonidan javobgarlikka chaqiriladimi yo'qmi? Ular tashabbusi bilan tuzilgan kelishuvga amal qiladimi yo'qmi? Shunga bog'liqdir, dedi jumladan 5-yanvar kuni Washingtonda bo'lib o'tgan matbuot anjumanida AQSh davlat kotibi Jon Kerri. Moskva va Anqara vositachiligida erishilgan tomonlar o'rtasidagi muvaqqat sulh o'tgan hafta kuchga kirdi. Moskvada 1 yashar bolasi